Assalomu alaykum. Biz hayotimizda nima to'g'ri-yu, nima noto'g'ri ekanini qanday bilamiz? Bu narsa sizning hayotingiz uchun ham haqiqatdir. Inson biror joyga kelganida bu xizmat qilish joyi bo'ladimi yoki boshqami? Sizning qobiliyatingiz va inomingizga to'g'ri kelmaydigan ish bo'lsa, xursand bo'lmaysiz. Qalbingizda tinchlik bo'lmaydi. Qo'lingizdan kelgancha eng yaxshisini taqdim qila olmaysiz. Chunki siz o'zingizga to'g'ri kelmaydigan joydasiz. Xudo sizni kerakli narsalar bilan, muqaddas ruh bilan ta'minlamay turib, u yerga qo'ymaydi. Haqiqat shundaki, sizda endi muqaddas kalom bor. Siz u orqali ibodatda Xudoga gapirishingiz, yig'ilishlarga qatnashingiz, Xudoning xalqi bilan birga uni ulug'lashingiz va bir-biringizga dalda berishingiz mumkin. O'zimizda bor bo'lgan narsalar haqida o'ylaylik. Xudo sizni qilishga chaqirgan ishni yaxshi qila olasiz. Chunki siz o'zingizni unga topshirganingizdan keyingi qiladigan har qanday ishning javobgarligini va uning oqibatlarini Xudovand o'z bo'yniga oladi. U bor yo'g'i sizdan pokiza, sof, itoatkor va Xudoga topshirilgan hayotni istaydi. U buni qiladi. Shuning uchun unga buni qila olmaysan demang. Shunday ekan, u sizni chaqirgani va hayotingizda ishlagani haqida o'ylang. Qidirish bu elakdan o'tkazish jarayonining asosiy qismi. Bu qidirish. Ammo Xudo sizning miyangiz va yuragingizda nima bor ekan deb qidirmaydi. Chunki u allaqachon biz nimani o'ylashimiz va nimani his qilishimizni aniq biladi. U muqaddas ruh orqali nima qilish uchun hayotimizni taftish qiladi. Bizning kimligimizga to'g'ri kelmaydigan narsalarni ko'rsatish uchun ichish, aysh ishrat qilish, yolg'on gapirish, g'iromlik qilish, o'g'irlash, buzuqlik, Xudoning farzandiga to'g'ri kelmaydigan ishlar. Xudojoy odam bo'lishingizga qarshi ishlaydigan har qanday narsa somondir. Uni yondirib tashlash kerak. Biz uning oldida yog'och, somon, xashak habi tursak, Xudoning hukmi olovida yonamiz. Yaxshi ishlar, unga itoatli bo'lish, Xudo bizni chaqirgan ishlarni qilish, bular tilla, kumush va qimmatbaho toshlardir. Biroq somon esa yonib kul bo'ladi. U bizning hayotimizda doimiy ravishda nima qilyapti? U bizning hayotimizga to'g'ri kelmaydigan narsalarni ko'rsatishga harakat qiladi. Unga xizmat qilishga va u istaganidek farzand bo'lishga xalal beradigan va zarar keltiradigan har qanday narsani chiqarib tashlashni istaydi. Muqaddas ruh esa uning nimaligini bizga ko'rsatish harakatida hayotimizni taftish qiladi. Keyin esa yaxshisini yomonidan ajratish jarayoni keladi. Hammamizning ham yaxshi tomonlarimiz bor. Biroq bizga to'g'ri kelmaydigan narsalar ham bor-da. U har doim shu narsalarni, hayotimizda ko'rishni istamaydigan narsalarni chiqarib yuborishimiz uchun qidirish harakatida bo'ladi. Xudo ishlatishni istagan, Xudovand ulardan yuqori darajada ishlashni istagan odamlar hayotida doim taftish qilish va ajratish jarayoni davom etadi. Sizni Xudo qayerga jo'natishini va nima ish qilishingizni unga qo'yib berasiz. U qaror qiladi. U sizdan bor yo'g'i ha deyishingizni kutadi. U hech qachon siz qila olmaydigan ishni qilishingizni so'ramaydi. Yoki u sizga zarar va ziyon yetkazadigan ishni qilishingizni so'ramaydi. Bizni shu ishga tayyorlash jarayonida ozgina qiyinchilik, og'riqlar bo'lishi mumkin. U bizni qiyinchiliklardan va sinovlardan o'tishimizga yo'l qo'yar ekan, bularning hammasi bizning yaxshiligimiz uchundir. Xudo sizdagi imkoniyatlardan yuqori darajada ishlatishni istaysizmi yoki yo'qmi? Shunga qaror qilishingiz kerak.